Sellem is-semmija kollha ta' Campus FM u fi semm il-kollegi tiegħi Pauline Dimek u Christian Colombo taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform u jiena Jenny Zammit se nitkellmu llum ma' Dr. Kurt Borch li huwa kollega l-Università wkoll fuq il-vjaġġ umman tal-kanser. Għamilna ftit programm mitiġa, tkellimna ma' tobba, pazjenti, illum għandna il-filosofija u l-ħsieb eżistenzjali. U l-ħsieb akademiku fuq dan il-vjaġġ ta' Mart ta' kanċer. Kif dejjem għad il-kanċer jekkaw huwa preżenti fil-Ewropa kollha, kull sena imutu 1.3 miljun persuni, 6,000 minnhom tfal, u jaffettwa il-familjari 2.7 miljun nis persuni fl-Ewropa. Dan il-programm ħansegwu l-vjaġġ tal-pazjent permezz ta' konverzazzjonijiet differenti ma' professjonisti u nies involuti fil-kura jew fl-għajnuna tal-pazjenti. U l-lum kif għadna għandna il-Dr. Kurt Borch li se nitkellmu ftit fuq livell ieħor, iktar milli mediku jew tal-pazjent, imma fuq l-ħsieb. Kurt, welcome u bonġu.
Grazie tal-istadina.
Tajjeb, Kurt, inti m'intix involut fil-mediċina u m'intix involut li takkumpanja fix-xogħol tiegħek in-nies li forsi qegħdin bid-dijanjosi tal-kanċer. Imma x'inhu l-ħsibijiet tiegħek fuq il-vulnerabilità il-mart?
Iva, jiena ġej mill-kamp tal-filosofija li għandi interess kbir f'mistoqsija fundamentali li nqisha il-mistoqsija fundamentali filosofika li hija x'inhu tfisser tkun bniedem.
Iva.
U din il-tweġiba għal din il-mistoqsija tista' tieħu bosta forhom u jiena nħoss li biex nifhmu x'i tfisser tkun bniedem fis-sens wiesa tal-kelma. U l-bniedem huwa xi ħadd li jaħseb, dik hija definizzjoni tradizzjonali, imma l-bniedem jien kif narah huwa kreatura li tbagħti. Kreatura vulnerabbli. Vulnerabbli tfisser li tkun miftuħ għal ferita, ċiri mill-Latin il-kelma vulnerabilità ġejja mill-kelma vulnus li tfisser to be wounded. Għal daqstant jiena nħoss illi biex naħsbu b'mod filosofiku komplut dwar xi tfisser tkun bniedem, jeħtieġ nirreferu għal vulnerabilità. Għaliex li tkun nitwieldu vulnerabbli u mmutu vulnerabbli, mmutu għax aħna vulnerabbli. Però ma jfissirx illi f'dak l-ispazju tan-nofs adulthood aħna nkunu invulnerabli, ġifieri għandna kontroll ta' fuq kollox, għax meta naħsbu fil-kelma vulnerabli aħna naħsbu immedjatament jew fit-tfal jew fl-anzjani. Għaliex ħadd ma jitwieled awtonomu, bil-fors teħtieġ tiddependi fuq xi ħadd ieħor biex isostnik biex jieħu ħsiebek, etc. U l-anzjan li forsi għandna idejat li l-anzjan huwa dipendenti, mentri ħadd fil-verità huwa kompletament indipendenti. Ċir l-vulnerabilità jien nara karatteristika parti mid-definizzjoni tal-bniedem.
Dawn il-ħsibijiet minn fejn ġibtu?
Ara, l-istorja tal-filosofija għatina ħafna rizorsi kif naħsbu dwar il-bniedem. Ġiri, jien ispirat mill-filosofija tal-bidu tal-ponent, ġiri l-Griegi, l-Antiki. Fej, incidentalment, kienu jitkellmu ħafna fuq il-mart, u koll, u fuq il-kunċett ta' terapija, f'sens miftuħ ħafna. Ġiri, ma ninsewx li, per eżempju, kienu ħarsu lej filosofi bħal Sokrate, jew Platun, u oħrajn Epikuru. Kienu jaraw il-filosofija bħala forma ta' terapija, fir terapija mhux biss għal-ġisem, ġumma kienu jgħidu bl-istess mod li jekk inti qed tuġak saqajk, jew tuġak rasek, ħadd tfittex terapija mod, jekk inti għandek uġieħ ta' natura oħra, pereżempju spiritwali jew anżjetà jew inkwiet, jeħtieġ tfittex terapija mod ieħor. U l-filosofija oriġinarjament kienet mifhuma bħala forma ta' terapija.
Issu jekk il-menti ikunu batuti jew mhux batuti, imgerfxin kollok il-ħsieb li tajt il-mewt u għandi tfal u ġini tifel b'diżabilità u mietli u l-mara telqitni daw affert li ġraw anke 6,000 sena ilu. Il-conversation jew il-ħsieb tal-filosofija kien isu il-bniedem qed jipprova jagħmel sens minn ħajtu. Din li qed tajt int il-vulnerabilità li dejjem hija magħna. Però meta jkollna nies ta' 30, 40 sena, they are qegħdin fil-quċċata tal-karriera tagħhom, forsi tar-relazzjonijiet, forsi jkunu il-ħolmiet tagħhom jkunu ġara. kif tispjega għanna jew tifhem l-invinċibilità hemm dik l-invinċibilità taż-żożija ma' dik storja oħra. Imma jiena jgħidu l-invinċibilità tal-persuni li huma ta' suċċess, il-ħajja mxiet mhux ħażin, u din il-vulnerabilità li inti qed tgħid. Oj, tinsewx li aħna vulnerabbli.
Jien naħseb din il- għanna bosta, għanna neħxu pala soċjetà u pala dinja forsi, neħxu bosta fantaziji jew illużjonijiet. Fostom tal-invinġibilità. Ċiri veru jista' jkun hemm tip ta' nies jew tiġi f'perjodi minn ħajtek fejħa tkun tħossok iktar invinċibli. Però ma naħseb jiena li qed iħossu daqshekk in kontroll. Jow li tħoss li għandek ħakma assoluta fuq il-ħajja jew fuq nifsek jew fuq ħadd ieħor jew fuq id-dinja. Ma naħsibx li hija xi ħaġa sabiħa neċessarjament. Għaliex naħseb il-bniedem isib parti mill-milja tiegħu jew jikber jiffjorixxi proprju meta jintabaħ kemm huwa dipendenti fuq ħadd ieħor jew jirrikonoxxi li hu minn hu jew hi minn hi minħabba relazzjonijiet li għandu ma' ieħor.
Ġifiri, kajċin sakettajt li jekk ninsew l-vulnerabilità fil-saxħa tal-ħajja li jkollna, saxħa mhux saxħa fiżika biss, manka l-power, il-potenza. Jekk tinsa l-vulnerabilità donna l-ħajja tal-bniedem mhijiex sħiħa.
Hekk inħoss jiena, sa hemm sfida marbuta ma' dan l-idea li hija li l-vulnerabilità mhux dejjem tiġi esperjenzata bħala xi ħaġa sabiħa, fil-bniedem jixtieq jaħrab minnha. Għax ħadd ma jieħu pjaċiri ħossu vulnerabli jew fraġli. U qed ngħix naħseb increasingly iktar ma jmur, qed ngħixu iktar f'dinja fejn hemm suspett jew xettiċiżmu minn dan il-vulnerabilità, ċi l-bniedem qed ifittex li jaħseb għal rasu. U qiegħed narawha kemm fuq livell personali u anke iktar fuq livell globali. Ċi bħalissa tal-aħħar xhur lew snin għaddejna minn pandemija, proprju dik il-pandemija jiena naqra bħala eżerċizzju ta' vulnerabilità. U l-periklu illi ninnegaw il-vulnerabilità.
Irridu nerbħuha.
Irridu nerbħuha.
Allura nerġgħu ninsew il-vulnerabilità.
Ekku. Wkoll qajjem mistoqsijiet imbagħad ta' natura soċjali u politiċi jiġifieri min jaffordja jeħles minna l-vulnerabilità. Rajnija di pereżempju fit-tiġrija għall-vaċċini li ma' pajjiżi kellhom aċċess l-ewwel, eċetera. Dik ukoll hija mod kif ċertu pajjiżi qed jużaw il-poter f'dal-każ finanzjarju biex jeħilsu u jitfgħu l-vulnerabilità żejda fuq ħadd ieħor.
Isu, ma nafx xini xed nizbalja, jini jinti, għax iżjed ta' filosofija minni, isu il-filosofija tal-West hija let's be successful. Il-ftit li naf, il-filosofija tal-East, impoġġi u dimi River Ganges, bil-mejtin għaddejn u dimi, bis-siwi ġaddej u dimi u najt, this is the will of Buddha, or Zen, or God, or something. Kif tispjega kif jihandiljaw għal-vulnerabilta il-filosofiji differenti, so il-West u l-Eastek, l-Asian philosophy.
Mistoqsija kbira, mistoqsija importanti, minix daqshekk espert fuq kull naħa
tal-filosofija. Mur naħa minnu.
Pero biex nieħdu eżempju b'kunċett wieħed, il-kunċett ta' the self, so għalli għedin immissu miegħu hemm bla ma rridu, però f'bosta kulturi tal-East, insibu ħafna l-idea li s-self huwa xi ħaġa li inti jeħtieġ tiddetaċċja minnu. Illi wieħed mill-prinċipji filosofiċi anke fil-East jew f'ċertu tradizzjonijiet tal-Buddiżmu huwa li wieħed mis-sorsi ta' sofferenza ta' tbatija huwa d-desiderju, desire. Għaliex? Għaliex id-desire qed iżommok ankrat mal-ġisem, mad-dinja materjali, eċetera. U minn hemmhekk tispunta s-sofferenza f'qalb il-bniedem li inti tipprova tiġri wara xi ħaġa li mhijiex se tġiba, jew meta tġiba ħatinduna li għedek ma ġibtix perfettament.
U darba tersaqlek.
Ekku, dejjem tersaqlek. Id-desire dik hija, l-desire hija lack. Hija xi ħaġa li tħossok imnaqqas xi ħaġa. Dejjem trid iktar. U naħseb dan il- Hemm verità f'din l-idea, u mentri fil-West naraw ħafna li l-kunċett ta' the self u ħafna iktar promittenti. The self mifhum mod individwu. Pereżempju jekk nieħdu wieħed mill-ikbar filosofi Franċiżi, René Descartes, le jitkellem fuq l-idea I think, therefore I am. Mrar kemm hemm affarijiet hemm dak il-I, the first person singular. And that's important.
Jien
iċ-ċentru.
Mhux we think.
Eżatt. U dak huwa attentat filosofiku. Kif inti tipprova teħles minn ċertu vulnerabilità li tinnega li inti maqbut f'sensi ta' relazzjonijiet ma' ħadd ieħor. Ġidin nara dan il-kontrast
jo l-bipolarity speċi fil-żewġ kulturi tal-Westu tal-East.
With broad strokes. Però naħseb eżerċizzju li ġanna nirriflettu iktar dwar kif nifmu minn aħna allura.
U aħna għamilna naqra Eastern Western Philosophy in 2 minutes, jiġifieri. Eżis semmija temnux kollox, imma qed nippruvaw nifmu d-dbatija, il-vulnerabilità. Kert, ħanqleb naqra l-paġna. Inti ktibt ftit artikli pubblikajtek u kellek artiklu minnhom li ġie qudiemi li kien fuq disability and insejt il-kelma l-oħra.
Disability and pain.
And pain. Kif ġik f'moħħok li tistudja jew tirriċerka da' suġġett li kull min għandu sitwazzjoni sa' jista' jkun għax mit li r-raġel, jista' jkun għax għandi tifla b'diżabilità, jista' jkun għax irid tinsir tabibu m'għaddejx mill-eżamijiet u kelli nagħmel BSC minn flok, għax se noqgħod niġri wara il-marki, jista' jkun li rid niżewweġ u ma sibt il-ħadd.
Ekku.
Disability and pain and man and woman.
Eżatt, l-interess dak l-artiklu beda mill-istudju fid-dottorat, xi fid-dottorat jiena kont interessat fis-stejjer ta' traumi. Naf li mhux tansilsama sabiħ, imma.
Kert, qed titkellem ma' xi ħadd li jiena kawnsiller allura jien inkollu nisma' l-istejjer ta' tbatija
tan-nies.
Trauma ta'
trauma. Trauma li tista' tieħu kif qed tintiġġa diversi forom, jew trawmi minħabba uġieħ, jew trawmi minħabba mart, jew trawmi minħabba ma naf sofferenza politika jew whatever.
Ekku.
F'dan l-artiklu kont interessat f'memwar, ħareġ pubblikat memwar, din il-filosofa ċertu Kristina Crosby li mietet ftit taxxurilu. U din kienet akademika, professur tal-letteratura Ingliża fl-Amerika. U kienet kif tajt b'saħħitha, mara b'saħħitha, successful kif qedna l-ewwel invinċibbli qed toħroġ l-ewwel kotba tagħha, she's making it. Imbagħad darba minnhom kellha kienet on the way fuq ir-rota għall-offiċċju u kellha incident li ħallija paralizzata u f'kondizzjoni ta' chronic pain. Chronic pain minħabba ħsara
f'anka l-uġieħ.
U kont mbagħad din il-professura peress li kienet esperta tal-letteratura kitbet memoir. Li laqatna ħafna x'kien taħlita li tiġib flimkien l-esperjenza tagħha bħala pazjenta jek tgħidlek, imma b'daw it-teoriji uħut li konet niddiskutu iktar il-qudiem fuq il-vulnerabilità. U waħdithom b'mod vera interessanti, jiena studjajthom mill-lenti tal-filosofa Judith Butler, li filosofa kontemporanja Amerikana, li proprju kitbet ħafna dwar il-vulnerabilità f'kotba bħal Precarious Life, per eżempju. Fejn toħroġ bit-teżi li life itself, il-ħajja, mhux biss umana, il-ħajja.
Hija prekarja. Il-kelb.
Hija prekarja. Jiġifieri dejjem tista' tintilef b'mod faċli ħafna. U din il-mart joħroġha b'mod eċċezzjonali.
Exactly. U jisna qegħdin ngħidu aħna naħsbu li aħna invincible and yet we are so, kif jgħid Sting, fragile.
U fl-istess ħin hija xi ħaġa. Kif tajt, forsi ta' dwejja kultant, però hija tant ċentrali biex nifmu l-ħajja tal-bniedem li ma nistgħux ninjoraw jew nippretendu li ma teżistix. U f'dan l-artiklu hekk provajt nuri permezz dan il-ktieb engaġat ma' dan it-teoriji u l-idejat, hi toħroġ din l-idea li l-ħajja at its center is fragile. Tista' tittuħodlok vera mod faċli. Imma dik imbagħad għandha implikazzjonijiet anke soċjali u politiċi dwar kif se norganizzaw is-soċjetà tagħna. Ġifiri.
Biex inkunu nistgħu inħadnu din il-vulnerabilità u l-fragilità. M'aħna edukati biex nilħu, biex nġibu low levels, biex nġibu 90, għalfej ġib 90, għax ma ġibx 100. Allura l-fragilità u l-vulnerabilità jħarbuna dejjem.
Ekku. Allura jekk vera nisimgħu minn daw l-idejat, ħajkollhom implikazzjonijiet kif nirranġaw ċertu istituzzjonijiet ta' caregiving, min ikollu aċċess għal dat tip ta' għajnuniet jew support. Għaliex qed nitilqu mill-premessa li hemm ftit nies li għandhom bżonn support u l-kumplament invinċibbli tlaqna minn dak il-ħażin.
Għax
qed naraw jisna qed nagħmluhom pjaċir.
Ekku.
Mentri jekk indawru l-perspettiva tagħna u nibdew mill-premessa li l-ħajja in itself diġà hija għandha bżonn support u hija fraġli, hekk biddilt il-lenti u dawn in-nies m'għadhomx l-imsieken fil-bżonn.
Kolla qegħdin f'borma waħda.
Ekku, hemm continuum. Hemm min għandu hemm continuum rather than binary.
Yes, mhux dem endas, imma kollha għandna bżonn support differenti.
Inkluż min qed jagħti s-support.
Iva. Rikersiva, rikersiva.
Eżatt, għax hemm l-idea li jekk qed nofru support jew qed tagħti care, hemm min qed jagħti l-care u hemm min qed jirċivija l-care. Imma dak mhux il-modell adattat, ġiri anke l-care giver, kultant jiġi bżonn il-care, anzi jeħtieġ nieħdu bżonn il-care giver ukoll.
Li hija kunċett li hemm tajjeb ħafna llum fil-helping profession speċjalment nitkellmu fuq supervision. Supervision mhux supervision managerial, imma li tiddiskuti każ, tiddiskuti li xi kultant tajja tisma' l-istejjer tan-nies, kemm siddum tisma' l-batija tan-nies. Kert kemm hu studju interessanti u profond. Isni għandi kurzita, meta għamilti dan l-istudju li impenjaka tliet snin erba' mhux hekk. Kif biddillek il-perspettiva lej il-ħajja tiegħek, lej nies li tħobb, jew nies li jħobbuk, kollegi?
Iva, iva. L-studju li għallimni ħafna, ġifieri nuqgħod wessali il-parametri ta' x'nifhmu b'esperjenza umana. X'inhi kont interessat fl-istejjer, in-narrattivi li n-nies jgħidu. Għaliex li wieħed jgħid l-istorja ta' ħajtu hija practice, hija attività pervażiva ħafna, l-koll qegħdin nipprovaw nagħmlu sens minn ħajjitna kif qedna l-ewwel. Però jekk wieħed qed jipprova jgħid l-istorja tiegħu imma mhux qed jiġi mismuħ minn oħrajn jew minn soċjetà li mhux qed tisma' dik it-tbatija, dik tista' toħloq iktar ħsara kultant. U li għallimni dan l-istudju kien illi fil-każ tal-istejjer ta' sofferenza jew ta' trauma, kemm importanti li nagħtu iċ-ċans u l-ispazju. Anka spazju soċjali biex nisimgħu vera l-istejjer. U mhux nimponu fuq nies l-istejjer li aħna naħsbu diġa fuqhom.
Narrattiva tiegħi.
Ekku.
Imma n-narrattiva tiegħek kien irid nismagħha.
Eżatt.
U inti sekedt tgħid li xi kultant in-narrattiva ta' min qed tibgħati tinstema' inqas?
Jew tinstema' inqas, jew sabiex tinstema' irridu nadduha mill-ċertu diskorsi anke ġieli kultant mediċi li allura f'dak il-moment in-narrattiva m'għadix tas-sofferenza tiegħek imma saret tal-istituzzjoni.
U għaddit minn moħħ l-espert.
Eżatt.
U speċjalment fil-mediċina għadna naqri iktar għal volja tinbidel għax anke t-tobba li kellimt fil-programm. L-internet tisaqsu iktar, il-biża' minn knowing your diagnosis qed tonqos ħafna iktar. Allura jisna qegħdin ngħidu li in-narrattiva ta' min qed isofri tinstema b'moħħ miftuħ, mhux bil-preconceptions tiegħi li qed nisimgħek.
Ekku, ekku. Jien inħobb mhux jiena, fil-letteratura sibu din id-distinzjoni bej disease u illness. Li mhux l-istess ħaġa, ġifieri b'eżempju Arthur Kleinman kien wieħed minn tal-ewwel jagħmel din id-distinzjoni. Disease x'nifhmu biha l-mod qed tiddeskrivi il-marda imma mit-terminoloġija teknika. So hemmhekk id-diskorsi tal-bioloġija, tal-xjenza huma kruċjali. Però ma tintkellmu fuq illness qed nitkellmu dwar l-esperjenza umana tal-marda, kultant huma jagħdu daw iż-żewġinijiet, imma mhux dejjem. Ġiri jien li tgħallimt ukoll minn dan l-istudju anke li issa ninkompli naqra huwa kemm daw in-narrattivi ta' mart jikxfu facets, dimensjonijiet tal-mart, illi forsi l-professjonista ma jkunx qed jara. Per eżempju, il-mod kif il-marda qed timpattalek ġismek. Imma mhux il-bioloġija, ġifieri x'tista' tagħmel u ma tagħmilx, tgħid pereżempju ma nistax immur iktar ġirja, jew ma nistax immur mixja, mhux biss għax ma tistax timxi.
Saqaj kien kisret.
Mhux biss hekk, għax il-mixja li kienet tfisser li toħroġ ma' sħabek, kienet tfisser li qed titkellem ma nafx fuq ħajtek jew qed titkellem
x'tara. Jisek qed tgħid il-mart organiku jżommu klura milli tkompli l-ħajja kif tkun tixtieqha. Però mbagħad disease huwa aspett ieħor fil-fatt hemm is-song tal-Beatles Come Together li at one point jgħid you can feel his dis space ease. Allura the easiness of life imbidlet.
Yes.
Allura jiena kont niddeċidi li ħammur ġirja, ksirt siqi, li veru kombinazzjoni, u m'għadniex tista' niġri daqs kemm kont għax kull daqqa li nuħu mal-konkrit titla' li ġa soġġo rasi.
Ekku.
Kert, il-mewt jiffiċ, ek, jitħol fil-ħsibijiet tijak u fil-studji tijak u meta taħseb fuq nis li forsi veru għandhom dijanjosi li jimxijom li il-mewt.
U kol, bosta, ndur lej bosta teoriji u filosfi li tkellmu dwar l-esperienza tal-mewt. Per eżempju, jek nirreferu għal filosfu esistenzjalist, fenomenologist Martin Heidegger, ġermaniż, u tkellem dwar il-bniedem bħala se jaħlu being towards death. Li tfisser mhux għax il-bniedem diġà mejjet le, jew xi ħaġa minn dak it-tip, imma li l-bniedem qed jgħix dejjem lejn il-mewt.
Mid-dixxilpina tiegħi, Freud jgħidha. Ma li titwilet, miex li jilmew.
Ekku, ekku.
Mux biex nkunu pessimisti u negattivi.
Esat, miex ħaġa, miex qed jgħidha b'mod pessimisti. Anzi, il-fatt li jinti tirrikonoxxi li qed tgħix li jilmew ħajtik iktar motivazzjoni u forza, grinta. Għaliex, għax kieku aħna infiniti, ġifieri għandna l-ħin kollu tad-dinja, m'għandniex il-pressure li nagħmlu deċiżjonijiet. Meaningful, il-fat li nafu li aħna finite, li aħna ħanispiċċaw, li aħna fraġli, jagħti iktar sinifikat li din id-deċiżjoni. Għax tgħid mela jien din id-deċiżjoni għażilt nagħmel at the expense ta' kull deċiżjoni oħra li stajt nagħmel. Jiġifieri il-fatt li aħna qegħdin ngħixu dejjem lejn il-mewt, qegħdin nersqu lejn il-mewt, qed tina ħarsa ġdida li l-mod kif u l-intensità li bijet ngħixu. Il-mart iġib din l-ideja iktar fil-witch, le? It foregrounds it a lot.
Yes.
Għax tinduna b'mod, kultant forsi nħuħduwa foregrounded. Appunto, nejxu daqs li kikum ussar immutu nejdu. Jow nistrutturaw
pajjiżna,
ma naħsbux dwara. Mentri il-mart, ironikament, jista' jġibna aktar filosofi f'dan is-sens. Għaliex jista' jġilna nintebħu b'din il-faċċata tal-ħajja.
U jisu jġalek tintebaħ bil-vulnerabilità li ġibek iżjed intaċ mal-being tijak minn flok doing, aħna di namlu, ħanixxu karozza, ħanixxu wall unit, ħansifru. Il-being huwa l-impoġġi, naħseb, nitkellem, inħoss. Tajjeb, Kurt, nirringrazzjawk ħafna tal-li ġejt illum, tal-ħin, tal-ħsibijiet tijak, ħadna spettiħor illum fuq il-Mart, mhux biss tal-kanċer imma Mart in ġenerali. Jien inħobb nispiċċa bżewġ mistoqsija, kieku ma tagħmilx da x-xogħol li tagħmel? X'kont tagħmel? Plumber? Teknixin?
Propjament, qabel ta' tal-filosofija li tinsir tabib. Imma kifet l-ewwel ma ġibx biżejjed grejts u kellin jieħu l dan. Però naħseb illum li kieku mhux qed jgħid fl-akkademja, interessat naħdem f'caregiving.
Forsi tista' tagħmilha b'mod volontarju.
Iva, iva. Importanti ħafna x'kif qedna jġibek face to face mal-human condition, mal-kondizzjoni umana.
Xi ħadd ieħor fil-programm għalinna il-privileġġ li taqdi. Tajjeb, Kurt, nirringrazzjawk ħafna, jien ringrazzja l-istaff kollu ta' Campus FM u l-Ġordi, De Bono, il-Technician. Illum, sem biddel il-outro kif għalmuni, il-ġifiri, il-song li nagħlqu biha. Ħanamlu Sting, Fragile, għax tkellim li jienu Kurt b'mod filosofiku u realistiku ħafna.
Tears from a star. The MIDI pack.
Goes MIDI pack.